Азаттык радиосу сөйлөйт. Октябрь, сейшембе күнне азаттык дулкынларында. Акыш дәүләт секретары Хиллари Клинтонны иртәгә Казанда көтәләр. Бүген Американың тышкы сәясәте башлыгы Мәскәүдә очрашулар уздырды. Казанда исә халык, сәясәтчеләр һәм дин әһелләре Клинтонга үз тәкъдимнәрен һәм теләкләрен ишеттерергә тели. Татарстанда булмаган хәл, сайлауда эшкуарның хакимият вәкилен җиңүе тикшерелә. Якшәмбе узган өстәмә сайлауның нәтиҗәсе чәршәмбе билгеле булачак. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ дәүләт секретары Иран атом программаның тыныч максатта гына эшләүен тәэмин итү өчен Россия белән АКШның хезмәттәшлек итәчәген белдерә. Россия федераль минлек хезмәте Грузияны Русиядә террор һөҗүмнәре оештыру өчен Әл-Каида әгъзаларын сыендыруда һәм аларга күнегүләр бирүдә гаепли. Мәскәү белән Пекин Кытайга Русия газын сату турында беренче килешү имзалады. Төркия премьер-министры футбол җанатарларын Төркия белән Әрмәнстан арасында футбол матчы вакытында сәясәтне күтәрмәскә чакыра. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Мәскәүдә Русия җитәкчеләре белән очрашудан соң Иран атом программының тыныч максатта гына эшләүен тәэмин итү өчен Русия белән АКШның хезмәттәшлек итәчәген белдерде. Мәскәүгә дүшәмбе кичендә килгән Клинтон башта тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашты. Очрашудан соң Лавров та Клинтон да салкын сугыш чорыннан калган 5 декабрьдә мөддәте чыгачак стратегик һөҗүм коралларын чикләү килешүенә алмаш әзерләүдә тәрәккыяткә ирешелде. Клинтон шулай ук президент Дмитрий Медведев белән дә сөйләшүләр үткәрә. АКШ дәүләт секретары чәршәмбе көнне Казанга килә. Русия федераль минлек хезмәте башлыгы Александр Бортников Грузияны Русиянең Кавказ өлешендә террор һөҗүмнәре оештыру өчен Әл-Каида әгъзаларын сыендыруда һәм аларга күнегүләр бирүдә гаепләде. Бортников әйтүенчә, гысянчылардан алынган аудио язма аларның Әл-Каида вәкилләреннән тыш Грузия яшерен хезмәтләре белән дә очрашканлыгын дәлилли. Ул шулай ук Грузияны Дагыстанда террорчыларга корал һәм акча белән ярдәм итүдә гаепләде. Русия именлек көчләре шулай ук узган айда Мәскәүдә берничә интихарчы һөҗүменә юл куймаулары турында белдерә. Бортников тәртип саклау хезмәтләре документларына караганда интихарчы һөҗүмнәре өчен әзерләнгән 5 сугышчының эшчәнлеге туктатылган диде. Аның әйтүенчә, ул 5 кешегә карата әле дә тикшерү эшләре бара. Мәскәү белән Пекин Кытайга Русия газын сату турында беренче килешү имзалады. Русияның Газпром ширкәте белән Кытай дәүләт нефть ширкәте арасындагы килешү Русия премьер-министры Владимир Путинның Пекин сәфәре барышында имзаланган күп кенә килешүләрнең берсе. Газпром башлыгы Алексей Миллер әйтүенчә, килешүдә Кытайга елына 70 миллиард шакмак метр газ сату турында сүз бара. Әмма анда газның бәясе билгеләнмәгән һәм тәгаен килешү булмаган. Бүген шулай ук Русия белән Кытайның башка ширкәтләре һәм рәсмиләре 3,5 миллиард долларлык килешүләр имзалады. Алар арасында тагын Кытай банкларының Русия банкларына 500 миллион долларлык 2 кредит бирүе турында да килешү бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган футбол җанатарларын бу чәршәмбе Төркия белән Әрмәнстан арасында дөнья беренчелеге уеннарына чыгу өчен футбол матчы вакытында сәясәтне күтәрмәскә чакырды. Эрдоган моны Төркиянең Бурса шәһәрендә үтәчәк уен алдыннан үзенең хакимияттәге АК партиясе депутатлары алдында чыгыш ясаганда әйтте. Әрмәнстан президенты Серж Саркисян уенны карарга Төркиягә барачагын раслады. Узган шимбә көнне ике илнең тышкы эшләр министрлары үзара дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру һәм дәүләт чикләрен ачу турында килешү имзалады. Алар арасындагы дошманлык беренче дөнья сугышы чорында Госманлы дәүләтенең әрмәннәрне күпләп үтерүе турындагы гаепләүләр белән бер гасыр чамасы дәвам итте. Беларусь тышқы ішлер министрі Сергей Мартынов Минске Еуропа бірлігі білен мінәсәбәтләрін яқшыртырға һәм реформалар үткәрергә тілейді. Мартынов мұны Хельсинкиде Финляндия тышқы ішлер министрі Александр Штуб білен шырашудан сын айтты. Бір елілік Брюссель Беларусь президенті Александр Лукашенконы Еуропа бірлігіне кертмәу турындағы қорарыны ғамәлден шығарды. Финляндия тышқы ішлер министрі айтуынша, бірлік илләрінің тышқы ішлер министрлары ноябір шырашуында Беларусьқа қоршы бошқа шеклеулеріні де ғамәлден шығару мәселесін қорайашақ. Мәскәу мәхкәмәсе Иосиф Сталиннең оныгы Евгений Джугашвилинең йола ягы турындагы «Новая газета»га каршы шикаятын карауны яңартты. Джугашвили әлеге басманы Сталиннең меңнәрчә совет һәм чит ил ватандашын үтерү карарларын шәхсән үзе имзалау турындагы мәкаләсе өчен мәхкәмәгә биргән иде. Әлеге мәкалә күптән түгел җәмәгатьчелеккә ачылган элекке яшерен документларга нигезләнә. Джугашвили «Новая газета»дан һәм мәкалә авторыннан акча таләп итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан моделе АКШның Принстон, Стэнфорд һәм Харвард университетларында өйрәнелә. Американ галимнәрен төбәктәге тотрыклылык, диннәр арасындагы тынычлык һәм Казанның матурлыгы кызыксындыра. Тышкы сәясәт башлыгы Хиллари Клинтон ни өчен Мәскәүдән соң Самар, Түбән Новгородка бармыйча Казанга килә? Бу һәм башка сорауларга бүген белгечләр җавапларын ишетербез. Казан Хиллари Клинтонны каршы алырга әзерләнгәндә Сембер киләсе айда Русия президенты Дмитрий Медведевның килүен көтә. Биредә исә әзерлек кыюрак бара. Оппозиция сәяси шигарьләр белән урамнарга чыгарга җыена. Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Америка Кушма Штатларының дәүләт секретарының шәршәмбе көнне Казанга килүе Татарстан җәмәгатьчелегендә зур кызыксыну уятты. Күренекле сәясәтчеләр һәм җәмәгать эшлеклеләре Казан кунагына үзләренең тәкъдимнәрен, теләкләрен ишеттерергә тели. Бу хакта Римзил Вәлисили.
Татарстанның барлык газет-журналлары сишәмбе көнне Хиллари Клинтонның Казанга килүе турында язмалар урнаштырды. Бу хәбәрләр нигездә бер үк сүзләрне кабатлый. Хиллари Клинтон Казанга килә. Рәхим итегез Хиллари Клинтон. Кунакның килүе турында хәбәр чыккач та, Кубанарта мәчетенең имам-хатибы Хиллари Клинтонны ислам динен өйрәнергә өндәргә теләвен белдерде. Казанский ведомости газеты Хиллари ханым шәршәмбе иртән Эхо Москвы радиосына чыгыш ясаячагын, аннары Мәскәү университеты студентлары белән очрашачагын, төштән соң исә аның Казанга килергә тиешлеген хәбәр итә. Ул монда Казан кирмәнендәге Кул Шариф мәчете, Благовещение чиркәве белән танышырга, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән әңгәмә кырырга җыена. Хиллари Клинтон Русияны аңлар өчен Казанны күрергә тели дип яза Казанский ведомости газеты хәбәрчесе Айгөл Шәрәфиева. Газетада гади кешеләр фикерләр дә урнаштырылган. Финанс-иқтисад институты укытучысы Владимир Шогин Барак Обаманың Нобель бүләге алуына шатлануын белдергән. Үзбәкстаннан улы һәм килене янына Казанга кунакка килгән Хайдар Ишимов кунак ханым безгә дә керсен ди. Җиләкман атмасы кипкән алмалар белән сыйларга вәгъдә итә. Тәнзилә Абдуллина Кул Шариф мәчетен күрсәтергә матур яулык бүләк итәргә теләр иде. Галина Якунина исә кунак ханымны җимерек юллардан йөртеп күрсәтергә теләр иде. Икенче сыйныфта укучы кыз Вика Хиллари Клинтонны әти әнисе белән таныштырырга тели. Элек президент киңәшчесе булып эшләгән, хәзерге вакытта Фәннәр академиясенең тарих институты директоры Рафаэль Хакимов фикерләре мондый. Русия тышкы эшләр министрлыгы кунакларга Түбән Новгород һәм Самараны күрсәтергә теләгән. Ләкин Хиллари Клинтон Казанны сайлаган. Быел Казанга Төркия президенты, элегерәк Кытай, Чехия җитәкчеләре килгән иде, ди Хакимов. Аның фикеренчә, милләтара проблемаларны хәл итү буенча Татарстан моделенең термины 1995 елда Гарвард университетында туган. Ул вакытта беренче чечен сугышы башланган чак булган. Билгеле профессор Хорвиц Татарстанда да Босниядәге кебек конфликт килеп чыгар дип уйлаган. Ләкин бу фараз тормышка ашмады. Нәтиҗәдә бик күп экспертлар Татарстан турында үз карашларын үзгәрттеләр. Милләт-ара татулык булсын өчен мәнфәгатьләр тигезлеге булырга тиеш. Бер генә дин вәкиле дә үзләрен кыйрсытылган итеп хис итәргә тиеш түгел. Шулай итеп Рафаэль Хакимов үзенең теләкләрен алдан ук Америка вәкилләренә җиткергән булып чыкты. Академик Индус Тахиров Хиллари Клинтонга ике теләге барлыгын әйтте.
Мен Клинтон ханымнан Татарстанның махсус статусын яклауын тілер едім. Түрлі мүмкінліклеріні пайдаланып, халық ара мейданда да, Россия жетекшілері білен ішіткенде де, әм шушы Татарстанның статусын, аның бүгінгі позициясын, Россияның бүтінлігін саклауының зур бір фактор икенін әр вақыт әйта келсін еді. Солай болса, әлбәттә, бізнің ішін ең ойлы хезмәтләрнең берсе булыр иде бу ханымның. Икенче теләгем, аны сен дә татар халкына кагыла, дөньядагы татар халкының, әлбәттә, төрле җирләрдә яшәгән татарларның хукукларын яклауны да онытмасын иде. Чөнки безнең халкыбыз Татарстанда гына түгел, гомумән Россиядә гына түгел, дөньяда күпләп яши һәм күпләп дөнья яшәешенә үз өлешен кертә. Менә шушыларым да искә алып эш итсен иде Америка хөкүмәте, һәм инде бу очракта Хиллари Клинтон ханым.
Сез академик Индус Тахировның Хиллари Клинтонга теләкләрен тыңладыгыз. Шиһабетдин Мәҗәни исемендәге икенче санлы гимназия мөдире, бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Камария Хамидуллина Хиллари ханым белән очрашып, фикер алышу теләге белән рәсми оешмаларга алдан ук мөрәҗәгать итеп караган. Әмма Татарстан хатын-кызлары һәм Ак Калфак иҗтимагый оешмаларының җитәкчеләренең бергәләшеп, Хиллари Клинтон белән күзгә-күз очрашуы насип булмаган.
Кара-каршы утырып сөйләшү мөмкинлеге туган булса, аның белән әлбәттә, менә бу бүгенге көндә җир йөзендәге балаларның үз ана телләрендә белем алып, тәрбия алып, нәрсә отулары турында фикерләр уртаклашу теләге туган булыр иде, әлбәттә. Ана телендә белем алу, ана телендә тәрбия алуның кеше әхлагы өчен ни дәрәҗәдә кирәкле һәм мөһим әйбер булуын сөйләшкән булыр идек. Бәлки аңа шушы дәрәҗәдә мөхтәрәм хөрмәтле ханым буларак, халыкара оешмаларда, дөнья күләмендә, бүгенге көндә менә Россиядәге милли мәктәпләрдә балаларын укыта торган әти-әниләр бит йөриләр, бердәм дәүләт имтиханнарын милли телдә бирү хокукларын даулап йөриләр. Менә шушы хәлләрне яклавын сорап мөрәҗәгать иткән булыр идек бәлки. Гөмән ничек кенә булмасын, күп милләтле Россия дәүләтендә милли телләрне өйрәтү, тарихны, милли мәдәният нигезендә балалар тәрбияләү мәсьәләләрен күтәргән булыр идек, әгәр дә аның белән очрашу бәхете насип булса.
Америкадан килгән дәүләт эшлекчесе белән очрашып, үз тәкъдимнәрен, теләкләрен җиткергә теләүче кешеләр бик күп. Һәм күпчелек сәясәткә артык тирән кермичә, кунакчылык гадәте белән дөньяга киң танылган ханымны Казанда көтеп кала.
Хиллари Клинтонның Казанга килүе җирле сәясәтчеләрне гаҗәпләндермәй кебек. Татарстан моделе бүгенге көндә Принстон, Стэнфорд һәм Харвард университетларында өйрәнелә. Якын арада Колумбия университеты белән хезмәттәшлек башланачак, диде безгә тарихчы Рафаэль Хакимов.
Соңгы елларда инде Казан яңгырый булай. Менә бу очраклы түгел, хәтерләсәгез, ни Төркиянең президенты килгән иде, Кытайның җитәкчесе, Чехияның президенты, делегацияләр килеп тора. Шуңар, ну, монда аңлашыла инде Клинтон һәм Америка дигәндә махсус караш. Ләкин безнең өчен бу тәгәрләне көтелмәгән нәрсә түгел. Кызыксыну бар, анда берничә мәсьәлә инде кызыксындыра. Ну, белмим, нәрсә Клинтонны кызыксындыра. Но ләкин менә килгән американлар монда сөйләшкән, алар стабиль регион дип, тынычлык сездә, ислам белән уртак тел таба алдыгыз, Мәскәү белән матур гына эшлисез дип, теге Казан чәчәк ата, кемдер бер-ике ел булмаса инде ул шакката теге ничек Казан үзгәргән дип. Менчә шул бөтенсен бергә җыйсаң, ул ни? Казан бер үзәккә әйләнде, теге өченче башкалага дип әйтсәк тә була.
Рафаэль әфәнде, сезнең менә Татарстан белән Америка Кушма Штатлары арасында ниндидер фәнни дәрәҗәдә, мәгариф өлкәсендә нинди хезмәттәшлек бара менә бүгенге көндә?
Мәсәлән, мин үзем федерализм мәсьәләләре буенча фонд МакАртур белән эшлим. Безнең бар федерализм буенча тикшерү үзәк һәм журнал чыга, Казанский федералист дигән. Менә инде күп еллар без шул мәсьәлә буенча яхшы гына эшләп барабыз. Галимләр күп килә инде, белгечләр күп килә, һәм сорашалар, менә модель Татарстана дигән, ул бит Гарвард университеті аны өзі атында көтеріп шыққан еді. Аны бүгінде бірнеше университет үйренен ақсөз. Шыңар елшілер де келіп Америкадан бүтінсі келді, қызықсынып не етелер. Менше шыңар қоядар алнаттыла табиғи нәрсе бұлтыге. Клинтонның да қызықсыну.
Татарстан Фәннәр Академиясының тарих институты башлығы Рафаэль Хакимов болды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Хиллари Клинтонның Казанга килүе уңайыннан интернеттагы сәхифәбездә дә укучыларыбыз төрле тәкъдимнәр язып калдыра. Мисал өчен Мәскәүдән Мөхәммәт Хиллари йөргән урыннарда татар милли хәрәкәтен шигарьләр тотып пикетлар оештырырга чакыра. Сез дә бу фикер алышуга кушыла аласыз. Безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org. Хиллари Клинтон Казанга иртәгә бара. Бүген исә ул Россия рәсмиләре белән сөйләшүләр үткәрде. Бу Клинтонның Мәскәүгә Кушма Штатлар дәүләт секретары вазифасында беренче тапкыр килүе. Матбугат очрашуында әйтелгән фикерләргә караганда, тарафлар ракетадан саклану система өлкәсендә тыгызрак хезмәттәшлек итәргә килешкән. Ә менә Иранга басым ясау мәсьәләсендә Клинтон Кремльне күндерә алмаганга ошаган. Али Гылми тулырак итеп сөйләр.
Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән сөйләшүләр үткәргән Хиллари Клинтон матбугат очрашуына күтәренке кәйфтә чыкты. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу эшләренең яхшыгына баруын билгеләп ул, Америка белән Русия алга таба хезмәттәшлек итә алган һәм тиеш булган өлкәләргә тукталды.
We are very interested in working with Russia to develop cooperation.
Без Русия белән хезмәттәшлекне көчәйтергә, шул исәптән уртак януларны бәяләү өчен президентларыбыз июль аенда килешкәнчә уртак мәгълүмат алмашу үзәге булдырырга телибез. Арта барган януларга каршы тору өчен безгә ракета һөҗүменнән саклану системасын уртак эш итергә кирәк. Җавап итеп Лавров Обаманың Буш идарәсе алга сөргән Европада ракета калканы урнаштыру планын үзгәртү карарына хуплау белдерде һәм аны һич югы сәяси психологик яктан мөһим адым дип атады.
По крайней мере, он в политико-психологическом смысле сыграл очень важную роль.
Бер үк вакытта Лавров сүзләренчә, хәзер Мәскәү Вашингтонның яңа планын өйрәнә. Узган атнада ул бу план Русия өчен тагы да куркынычрак булырга мөмкин дигән сүзләр әйтте. Ракетадан саклану өлкәсендә күпмедер тәрәккыят булганга шаса, Иран мәсьәләсенә килгәндә, Клинтон Мәскәүне Тәһранга басым ясарга күндерә алмаган сыман. Узган айда Иран, Ким шәһәрендә моңарчы яшерен саналган уран байыту ширкәте булуын таныганнан соң, Көнбатыш аны халыкара йөкләмәләрен үтәргә таләп итеп басымын арттырды. Шушы ел ахырына кадәр үтәмәсә, Вашингтон Тәһранга яңа чикләүләр кертергә чакыра. Иминлек шурасында вето хукукына ия булган Мәскәү Көнбатышның Тәһранга басым ясауына моңарчы каршы чыгып килде. Русияның Иранда сәясәттән тыш башка мәнфәгатьләре дә бар. Мисал өчен уланда атом станциясы төзи. Узган айда Русия президенты Дмитрий Медведев башка бер чарада калмаса, халыкара чикләүләргә барырга була дигән сүзләр ишкындырган иде. Бүгенге матбугат очрашуында Лавров президентның бу сүзләренә аңлатма бирде.
Он сказал, что мы очень сдержанно относимся к санкциям. В принципе, они
ул, без чикләүләргә бик нык саклык белән карыйбыз. Алар сирәк кенә нәтиҗә бирә, ләкин кайчакта аларсыз булмый. Бу барлык сәяси һәм дипломатик чаралар күрелеп беткәннән соң була. Иран белән әлегә андый вазгыят юк.
Ситуация с Ираном это далеко не так.
Хиллари Клинтон шушы каршылыкны бераз йомшартырга теләп, без бүген үк кертергә чакырмыйбыз. Әлегә вакыт бар диде. Ә менә стратегик һөҗүм коралы килешүе мәсьәләсендә тарафлар бер фикердә булуын күрсәтте. 1991 елда төзелгән старт килешүенең мөддәте шушы ел ахырында чыга. Аның урынына тарафлар яңа килешү имзалаячак. Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашканнан соң Клинтон чәршәмбедә Казанга килә. Сәфәргә чыгар алдыннан Дәүләт департаменты сүзчесе Ян Келли Русияны яхшырак аңлар өчен Мәскәүдән читкәрәк китеп карарга кирәк. Казан исә күп милләтле Русияны чагылдырган иң кулай урын дигән сүзләр әйтте.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында азатлык радиосын тыңлагыз.
Шулай итеп, Казан АКШ дәүләт секретарын каршы алырга әзерләнгәндә, Сембер Русия президенты Дмитрий Медведевның килүен көтә. Дөрес, илбашының сәфәре ноябрь аена гына билгеләнгән, әмма сәяси оппозиция моңа яхшылап әзерләнә. Үз таләпләре язылган шигарьләр тотып, урам җыеннарына чыгарга планлаштыра. Тулырак итеп, Айрат Ибраһим.
Сембердә Россия президенты Дмитрий Медведевны каршыларга әзерләнәләр. Югары дәрәҗәле кунакның килүе ноябрь ахырында көтелә. Идел аша яңа күперне ачу тантанасында ул да катнашырга ниятле икән. Күптән төзелеп килүче бу күпернең әһәмияте бөтен Россия өчен бик тә зур. Чөнки Казан белән Тольятти шәһәрләре арасындагы Сембернең бердәнбер иске күперендә бөкеләр даими күренеш. Әлбәттә, күперне ачу тантанасына җирле җитәкчелек ныклап әзерләнә. Шул ук вакытта оппозиция да илбашының килүеннән үзенчә файдаланып калырга тырыша. Президентның килүе юлында ялгыз пикетчылар урнаштыру мөмкинлеге карала ди. Шигарьләре Мәскәүдә оештырылган пикетта кулланылганнары булачак. Губернаторны отставкага, Ульян хакимиятен бизнестан аерыгыз, шәһәр башлыгын халык сайларга тиеш һәм башкалар. Шулар да элегрәк узган публичные слушания дигән чарага бәя бирү өчен Россия патриотлары берлеге агзалары җыелып сөйләште. Бу берлеккә хакимиятне өнәмәүче төрле сәяси фиркалар һәм иҗтимагый оешмалар керә. Очрашуда шәһәр думасы рәисе Василий Гвоздев оештырган публичные слушания кискен тәнкыйтьләнә. Хәйләләп барча демократик әсәсләрне астын өскә китерүдә гаеплиләр аны. Оппозиция үзен дә таркаулыкта һәм беркатлылыкта гаепләп чыкты. Һәм идеологик карашлар тәңгәл килмәсә дә, берләшергә карар кылдылар. Тәнкыйть белән генә мавыкмаска, ә аны гамәлләр кылырга. Һәм моның өчен аерым план да кабул иттеләр. Әйтик, президентның Сембергә килүеннән файдаланып, илбашы өчен әзерләнгән куштырнаклы матур сурәтләнгән картинага төзәтмәләр кертү. Дөрес, оппозиция үзе дә Медведевны каршылау юлында ялгыз пикетчылар басып торуына мөмкинлек бирмәсләр дип уйлый. Шунлыктан башка мөмкинлекләрне дә барларга булдылар. 20 ноябрьгә кадәр вакыт бар бит әле. Һәр кемнең үз кайгысы. Армия офицерларының хатыннары армияны яклау буенча Ленинның 100 еллыгы мәйданында митинг уздырдылар. Ханымнар нәкъ үзләренең чыгуын, офицерларның протест белдерергә хукуклары юк һәм аларга реформаны тикшерү һәм армиядагы кәефләр турында сүз тоту бөтенләй тыелган дип аңлаталар. Ханымнарны бигрәк тә армияны кыскарту, хәрби шәсләрне таркату, кыскартылган офицерларга пособие дә түләмәү, аларның гаиләләре киләчәгенә битарафлык кебек күренешләр борчый икән. Митинг кабул иткән резолюцияны президент Медведев һәм саклану министры Сердюков исеменә җибәрергә карар кылдылар. Анда армиядәге реформаларның максатын һәм мәгънәсен аңлату, реформалар барышының җәмәгатьчелек күзәтү астында булуы, кыскартылганнарга социаль гарантиялар турында да таләпләр бар. Һәр кемнең үз кайгысы, үз мәнфәгате. Бөтен ил япончик атамалы криминал авторитетның вакытсыз үлеме өчен куштырнакта кайгыра һәм кайнар мәхәббәткә лаек булган паханны үтерүчеләрне алкышлый. Наши дигәннәре, сугыш ветераннары белән берләшеп, хукук яклаучы Александр Подрабинникны фаш итәләр. Икътисад үсеше министры Эльвира Набиуллина белдерүенчә, 2014 елда гадәти электр лампалары бөтенләй сатылмаячак, ә яңасының берсе 1000 рубль торачак. Илбашы Медведев Орлов өлкәсендә сәфәре вакытында шикәр чөгендере җыюда катнашты һәм тарихка кирип кадерлек тәкъбир белдерде. Бу бик җиңел эш икән. Машина үзе калия сайлый. Шөкер, машинага калия сайлау хукукы бирелгән. Ә менә урыс булмаган милләтләрдән бу хукук бөтенләй тартып алынган һәм кайчан кайтарылачагы да мәгълүм түгел. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Татарстан дәүләт шурасына өстәмә сайлау нәтиҗәсе үзгәрергә мөмкин, чөнки сайлау көнендә Яшел үзәнне Сәйдәш бүлгәсендә кайбер хокук бузу очраклары теркәлгән. Якшәмбе шурада бушап калган бер урынга сайлауда Алабуга шәһәреннән килгән эшкуар Майонез патшасы исеме белән танылган Леонид Барышев җиңгән иде. Күзәтүчеләр моны Татарстан өчен гадәттән тыш хәл дип саный. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Сишәмбе матбугатта сайлау көнне Барышев җиңгән Сәйдәш бүлгесендә алдан эшләнеп куелган махсус протоколларның табылуы турында хәбәр таралды. Дөрес, Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фомин бу мәгълүматны кире кагып, протоколларның табылуын инкар итә. Иң төгәл нәтиҗә исә шәрәшәмбе игълан ителәчәк, ди ул. Татарстан прокуратурасының Яшел үзәндәге тикшерү бүлеге җитәкчелеге сайлау көнне Барышев җиңгән бүлгедә тикшерүчеләр тарафыннан ниндидер хукук бузуу очраклары болду ди, эмма алиге алар бу турда тигелейте алмый. Леонид Барышевнын жардамчысы Ленар Файзетдинов азатлыкка бу протоколдорду өзлөрү тапканын айтты.
Мен өзім коллегаларым білен бірге 15-24 участогында әзір протоколларына таптық, әзір екінші избирательлер списігін таптық, мұны видеокамераға түшірдік, қам милиция қызметкерлерін шақырдық, прокуратура қызметкерлері келді, қам ол участокта ашылы тұрған кішілер, мен ойлайым, алар түрмеге отырашақ, шынки алар бекнашар хал бұлдырдылар деп айтуға болайын. Анда ол протоколларына қарағаш, біз шундай халге келдік. Ғұмен явка 40% болды. Бек яхшы явка. Икінші китапларда анда 80% явка уже ясап қойғаны. Мен айта алмайм, мына бұл кіші жеңерге тиіші е деп. Бүтін кіші біле, кімні жеңдірерге тіледі администрация. Ләкин алай тегі бармақ тіртіп айта алмайм, шынки бұл факт түгіл. Ана вид прокуратура хизмәткәрләре факт итеп пока әйтә алмыйлар. Суд әйткәч кенә әйтергә була. Бу кеше зыян ясады дип.
Хакимияттан ерак торган эшмәкәрнең яшел үзәндә Бердәм Русия намзәте Айрат Ахмәдиевтан шактыга күбрәк тавыш җыялу җәмәгатьчелектә резонанс уятты. Ничек эшмәкәр Барышев Бердәм Русия намзәтен уздыра алган? Бу сорауны Леонид Барышевның үзенә юлламакчы идек. Әмма ул сишәмбе көнезен Мәскәүдә чираттагы мәхкәмә эшендә катнашты. Шуңа да бу Сырауаның ярдәмшесе Ленар Файзетдиновқа жауап бергә туры килде.
Иңелек мен өлдем бұл кісілерге қарата хөрмәт күрсәтү. Хөрмәтне һәм үзенең өченне ресурсларын күрсәтү кісілерге һәр вакытта да бик ошый. Бөтен избирательләр үзләренә эшлекле отношениены телиләр. Шуңа безнең эш гомумән кешеләргә үзебезнең хөрмәтне күрсәтүдән торды. Шуңа җиңгәбездер дә.
Әмма Барышевның артык мәрхәмәтле кеше булуына күпләр ышанмый. Кайберәүләр сайлауда җиңү тулысынча акчагына бәйле дигән фикер белдерә. Барышевны тикмәгә генә майонез патшасы дип йөртмиләр. Акчасы күп депутат турында сатып алгандыр диючеләр дә юк түгел. Барышевның ярдәмчесе исә моны инкар итә.
Юк, менә әгәр без бөтен кандидатларның акчасын карасак, ул бит официаль данныйлар. Безнең иң зур оппонентның акчасы 4 тапкыр күбрәк безгә караганда. Анда аның 6 квартиры бар, 5 миллион сум акчасы бар. Бер елга Барышевның ул елына анда 4 тапкыр әзерәк кенә әле ошый алган. Дөрестән дә, әйе, ул кешенең акчасы бар, чөнки ул предприниматель, шмакар. Ул һәр көнне иртәдән төнгә хәтле эшли, һәм аның заводы бүгенге көндә иң зур завод Европада. Россиядә аның 102 сәүдә йорты бар, үзенең сәүдә йорты, шуңа күрә ул әйе, хәлле кеше, ләкин иң бай кандидат дип әйтергә булмый аны.
Тәҗрибә күрсәткәнчә, гадәттә депутатлар сайлау алдыннан халыкка таулар вәгъдә итә дә, җылы тәхеткә кирип утыргач, тавыштан чыгармыйча, кирәккә кирәкмәскә башын күтәрмичә утыра. Кызганыч, бу хакимият тарафыннан сайланганнарда гына түгел, бәйсез депутатларда да күзәтелә. Ленар Файзетдинов Барышев андый булмаячак дип ышандыра.
Иң алдан уйлап карарга кирәк, Барышевны күтү болай да бик җылы да. Депутат булса да, булмаса да, ул барыбер эшли. Зеленодольскада бер сүзсез ул эшләргә җыена, инде менә бүгенге көннән без эш рәтен уйлый башладык. Ничегрәк эшләргә, кемне эшләтергә, нинди органнар үзләренең эшләрен әйбәтрәк кешеләргә тиеш дигән фикергә киләбез. Ул эшли торган депутат булачак. Теге җылы урынны күпчелек вакытта партия списклары аша чыккан депутатлар эзли. Ә менә үзләре җиңеп чыгып чыккан кешеләр күпчелек чарапта эшлиләр алар. Шуңа безнең бер бик яхшы пример дә бар, ул Махеев Вадим Генч Чаллы шәһәрендә 1 март көнне ул Единая Россияның депутатын җиңеп чыкты. Һәм шулай ук ул бүгенге көндә уже эшли торган депутат, иң әйбәт депутатларның берсе.
Сайлау көнендә Яшел Үзән районының Сәйдәш бүлгесендә кайбер хукук бузулар күзәтелсә дә, Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчелеге барыбер дә нәтиҗәләрнең әллә ни үзгәрмәячәген әйтә. Әмма сайлауның төгәл нәтиҗәсе чәршәмбе билгеле булачак.
Казаннан Гадил Галәметдин булды. Алга-таба азатлык дулкынларында. Татар милли хәрәкәте вәкилләре АКШ дәүләт секретарының Казанга килүеннән файдаланырга, милли мәгарифкә булган басым һәм Русиядә кеше хукукларының бозылуы турында дөньяга шаң кагарга кирәк дип саный. Косовоның бәйсезлеген таныган Кушма Штатлар ни өчен Татарстанның мөстәкыйлеккә таба омтылышын танымый? Бу һәм башка сорауларны Хиллари Клинтонга Кама аръягының милли хәрәкәт вәкилләре бирер иде. Микрофон алдында ул сукырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта Төркия белән Әрмәнстан тирәсендәге хәлләр турында. Ике арада мөнәсәбәтләрне җайлаштырган килешүгә ниһаять кул куелды. Ләкин килешү имзалану белән бәхәс кабат Карабах мәсьәләсенә терәлде. Хәзер төбәкнең язмышы ике тарафны да борчый. Мәтин Карышмас сөйли.
Türkiye'nin kürşüleri bile münasebetlerini caylaştırı adamında in korşuluk tudurganı hiç şiksiz Ermenistan kilişu bulgandır. Ahırda kilişuge devlet derecesinde kul kuyuldu. İki taraf kilişuğuna şartsız bularak kabul yeterge kilişken idi. Lakin kilişu Ali Meclis tarafından da rastlanırga deyir. Türkiye tarafında kilişuğunun rastlanığı için Karabağ meselesi in zor kürte bulup dura. Çünkü bu barı tek Türk opozisiyasının gına talebi tügel, Azerbaycan 15 yıl boyu kurşu hem kardeş halık Azerilerini burşıgan, hem elige şaşış ile olmağın Karabağ meselesin halitüğüne bu kilişuğunun bir ölüşü bularak kurulge tilegen idi. Aldan aytilgençe asılda Ermenistan-Türkiye kilişuğunda iki tarafta aldanuk şart kuymadı. Şu isepten Karabağ meselesi kilişuğundan şitte kaldı kibik dura. Lekin Azerbaycan siyaset bilgisi İlkar Mehmedov, AKŞ, Rusya hem Fransiya resmilerinin kilişuda katnaşuğu anın işteliğine turdan turu tesir ettirdi. Minsk Türk müjdeklegen illerinin de kilişu tantanasına katnaşuğu, eligi kilişu bilen Karabağ meselesi arasında bir beyleniş buluğum kursette. Ermenistan bunu tanırga tiyir. Norway can avoid this connection. Di Azerbaycan siyaset bilgisi İlkar Mehmedov. Kilişu kunbatış illerinde yokşa karşı alındı. Lekin Karabağdağı Ermen halka uzun unaysız halde hisite. Alar tübeknin yazmışı turunda bursula. Hem kilişunun ahir şikte Türkiye, Azerbaycan hem Ermenistan arasında zor bir bazarlıkka itereşeginden korka. Karabağdan kaçırga mecbur bulgan halık ise üz yerlerinden şitte başka şartlarda gümrette. Tavlı Karabağ tübeginde Azerbaycan bilen Ermenistan arasında kanlı soğuş 6 yıl devam etti. 1994 yılda 60'larını tuktatu kararı bilen tübek Azerbaycan'dan ayrılgan idi. Karabağ nizağı sebepli Türkiye 1993 yıldan ok Ermenistan bilen münasebetlerini tuktatkan idi. Soğuş vakitinde 700 minden artık Karabağlı soğuştan kaçıp Azerbaycan'a sığındı. Alar durmuşların ağır şartlarda devam ettiriye tırışa. Devlet alarga soğuş vakitinde kullanılırga dip ayrılgan Sovet vakitinden kalgan binalarga urnaştırgan. 8 kişi bir bülmede yaşarga mecbur. Su hem gaz köpçilik vakitte jitmi. Alar yüz illerin eli de sağınıp yaşı. Bir ulu hem narası bilen Laçın'dağı soğuştan kaçıp giterge mecbur bulgan 43 yaşlık Hayvagül Abbasova'nın Karabağ diyeş tını kısılırday bula.
Mene çarıp Karabağ, tezden görsem yukumdan başka, gerçek görsem...
Karabağ düştü tügül, önümde kır olsaydım yüreğim tuktar idi deyip korkam. Eğer mine Karabağ veysiz diseler, yanıma bir eybir olmuş da ilime koytur idim. Hatta yol onayak, çünkü bu bizim en zor hıyalabız, diyor.
Eğer alınsa, ayak yanın çizmesin Allah'ıma gelmez. En büyük yarısımız.
Soğuş vakitinde Karabağ'dan kaçıp Azerbaycan'a kilgen, bu kişiler koşak bulup yaşarga dilemi, nişik de bulsa bir günü onlar uz illerine koytarga ümitlene. Azerbaycan resmileri hazır, Karabağ şartı koyulmağan kiliş, Türkiye'nin Ermenistan bile kilişuğuna rızasızlık bildire. Minsk Türkümü, Yerevan hem Baku'a, başta Karabağ statusun, Süyleşu aldığından ışanışını tırgızı üşen şaralar kürüge çakırgan idi. Bunlar arasında üzirlerinden kiterge mecbur bulgan halıkının yanadan üzirlerine kaytuğuna ruhsat itiliwe, tübek idaresi meselesi hem halıgara tanışlık saklağı misiya tüzü köbek şartlar koyuldu. Lekin bu şartlar eli geçe ütelmi tura.
Azatlık dolgunlarında tün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetü.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanadıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosun tanılağız.
Azatlık.org.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Endi xabar etilgancha, Sherşembe kuni Qozonga AQSh davlat sekretari kelgan. Hillary Clintonning kelgan Kama Oryog'i tubagidagi milliy harakat vakillarida zo'r qiziqsinov bilan ketdi. Tatarstonning sanoat tiragi, mashina tuzilishi, neft ham gazga boy bu tubak Birukshiratda eng aktiv milliy ijtimoiy uzakda. Milliy harakat vakillarining fikrlari bilan G'afiyulla G'aziz tanishtira.
Bu tubakda milliy kurash 20 yil chamasi davom etdi. Natijasi motor tugul. Милли мәҗлес рәисе Фаузия Байрамова хәзерге вакытта авыру килеш хокук органнарының ихтибар үзәгендә. Аңа карата җинаят эше ачылган. Хокук органнары белән көрәш алып барырга мәҗбүр. Шаллы татар иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашаповның да мәхкәмә йортларыннан кайтып кергәне юк. Вазгыят милли хәрәкәтне кысуны күрсәтә. Хиллари Клинтонның Казанга булган сәфәренең ал шартлары нидә? Әгәр аның белән очрашу булса, Милли мәҗлес рәисе Фаузия Байрамова Америка Кушма штатлары дәүләт секретары Клинтонга нинди сорау тәкъдимнәрен әйтер иде?
Хиллари Клинтонның Казанга килүе бик яхшы нәрсә дип уйлыйм. Чөнки Россиядә милләтләр күп, аның нәкъ менә татар халкын сайлап алуы, татар халкы яшәгән урынга килүе бу үзе үк инде бер мөнәсәбәт икәнен аңлата. Әлбәттә, аның бирегә килүенә татар милли азатлык хәрәкәтенең соңгы елларда халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итүләре, Милли мәҗлеснең һәм сөргендәге татар хөкүмәтенең, аннан соң Хиллари Клинтон ул юкка гына йөрмәс, ул бик зур дәрәҗәдәге кеше, аны сәяси әзерлеге кызыксындырадыр дип уйлыйм. Ягъни Россия алга таба кайдан тарала башларга мөмкин. Татар халкы бу хәрәкәттә бер сәбәпсе булала аламы? Ягъни меңәр еллар буе шушы Евразия киңлекләрендә дәүләт тоткан татар халкы алга таба үзенең сәяси бәйсезлеге өчен көрәшен дәвам итергә лайыклы халыкмы? Мөмкинлекләре бармы? Беренче, шушыны капшарга киләдер дип уйлыйм. Икенчесе, ислам мәсьәләсе дә кызыксындырадыр дип уйлыйм, чөнки ислам мәсьәләсе бүгенге көндә дөньяда көн үзәк мәсьәләләрнең берсе булып тора. Ягъни, меңәр еллар буе Евразия киңлекләрендә ислам динен тоткан татар халкы, мөселман өммәте алга таба дөньяның тынычлыгына куркыныч тудырырга мөмкинме? Яки киресенчә, бер тынышлык үрнәге булып торырга мөмкинме? Ул бу мәсьәләләр белән дә кызыксына яшап. Ягъни, әгәр безнең алга таба бәйсезлегебезне таныган очракта, шушы ислам факторы нинди роль уйнаячак? Менә ул шушыларны да тикшерип китер дип уйлыйм. Әлбәттә, аны инде милләтчеләр белән дә очраштырырлар Казандагы дин әһелләре белән дә.
Ханым, инде менә шушы очрашуда сез катнаша торган булсагыз, Хиллари Клинтонга нинди сорауны бирер идегез?
Әлбәттә, минем инде милләтче буларак беренче дәүләт бәйсезлегенә бәйләнгән булыр иде. Ягъни, Татарстан дәүләт бәйсезлеген игълан итте 90-нчы елларда ук. Без аны яңадан кат-кат күтәрдек. Әгәр тагы менә шушындый күтәрелеш булса, Америка дөнья җәмәгатьчелеге Татарстанның дәүләт бәйсезлеген танырга әзерме? Косовоны таныган кебек. Инде икенче тәкъдимем шул булыр иде, шу ислам мәсьәләсендә татарларның мөселман булуыннан куркмасын дөнья халкы. Чөнки безнең исламыбыз, безнең мөселманлыгыбыз ул мәгърифәтле ислам, ул гылым аша килгән ислам. Шуңа күрә бездән куркырга кирәкми, һәм шуңа күрә безнең бәйсезлегебезне таныган вакытта ислам факторы безнең ислам динендә булуыбыз берничек тә дөнья җәмәгатьчелегендә курку һәм каршылык тудырырга тиеш түгел. Шушы тәкъдимем әйтер идем. Аннан соң мин Хиллари ханымга шушы сорауны бирер идем. Ул Россиядә милләтләрнең һәм кеше хукукларының ни дәрәҗәдә бозылуын беләм икән. Ягъни менә шушы федератив законнан милли компанияның алып ташлануы, милләтләргә үз ана телләрендә мәктәпләрдә укытуның тыелуы, мәктәпләрдә христиан диненең үтеп керүе, ягъни православ диненең дәүләт диненә әверлүе, шул сәбәпле башка милләтләрнең һәм башка диннәрнең хукуклары кысылуы аңа таныш микән? Әгәр таныш икән, алар нинди чара күрергә уйлыйлар Россиягә каршы? Чөнки бу бик мөһим мәсьәлә. Россия яңадан хәзер сталинизм чорына, тоталитар режимга күчеп бара. Монда кеше хукуклары да, милләт хукуклары да бозыла һәм дөнья җәмәгатьчелеге моңа чара күрергә тиеш дип уйлыйм.
Ә хәзер Милли мәҗлеснең элек рәисе, язучы Айдар Хәлимнең азатлыкка әйткән фикерләрен җиткерәм. Русиядә милли мәсьәләләр космик үзеклеккә килде. Русия яңармыйча, колонизатор булудан туктамыйча, алга китә алмый. Җир шарында империяләр калмады. Бары Русия генә империя булып, халыкларны коллыкта тота. Җир йөзендә башка халыкларның анын ичеп яшәгән Русия кебек империя юк. Аны яңарту мөмкинлекләре бармы? Татар милләте Косово мөселманнары кебек азат тормышка лайыкмы? Татар милләте моңа әзер дигән фикерне Хиллари Клинтонга әйтер идем ди язучы Айдар Хәлим. Дамир Шайхразиев, бүтін татар иштимағи үзәгінің пленум ағзасы Хиллари Клинтон білен үшірашу мүмкінлігі болса, оның да әйтер сөзләрі бар.
Ресейде бүгінгі күнді демократия дегенің сөзінің дік әріпі де йоқ. Бары тек күш қолланып, бары тек бастырып қына. Міне біздің өзі біздің татарының дәулеті болған ма? Мен бұл сұрауны әр кімге де берем, өзіме де берем. Болған. Бұл біздің шушындай алдыңғы дәулеті бізні заманысында болған. Кім жемірген? Орыс империясы жемірген. Иван Грозный ғаскерлері қазанымызны қанға батырып, біздің дәулетшілігімізді йоққа шығарғандар. Біз дәулетімізді тұрғызуға тиеш ме? Тиеш. Міне біз шушының үшін орыс дәулетіне қарсы күрешмейміз. Бары тек өзіміздің дәулетшілігімізді тұрғызу үшін ғана күрешеміз. Бізге нендей ғана ярлықлар тоқсалар да, бұлар бізге пішірақ қату, өздерінің пішірақ үшілерін оқлау үшін ғана алып барадырған саяси мәселелер. Міне бізге келе клиентім, менің аңа шундай сұрау бересім келе. Олар нешік яшейлер? Біздің шекелі жұшылай кемсініп, кемсітіліп яшейлер ме? Олардың өз законлары үшілей ме? Міне шушы сұрауларына берем. Алғам, олар ол бүгінгі күнде біздің Татарстан халқының шушы милли азаттық хәрәкәтендә барган, дәүләтен торгызу өчен күрешкән безнең шушы политик мәсьәләләребезне ничек иттереп күз алдына китерәм икән? Без хаклымы? Үзе безнең дәүләтебезне торгызырга, әгәр дә мөмкин булса, мин аннан сорар идем. Америкадагы кебек демократия булса, һәм үзе безнең дәүләтебезне торгызырга ярдәм итсә, без аңа бик рәхмәтле булар идек.
Түбән Кама Татарстанның үшінші зор шәһәре. Биредәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Аюпов фикерен җиткерәм. Татарстанның мөстәкыйль булырга хакы бар. Безнең республика мөстәкыйльлеге буенча референдум уздырылды. Бәйсезлекне тану безнең өчен һаман да актуаль булып кала ди Халил Аюпов. Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов әйтүенчә, 11 октябрьдә Казанда узган хәтер көнендә мондый тәкъдим әйтелгән. Фәндәс Сафиуллин, Фәүзия Бәйрәмова һәм Рафис Кашаповка Хиллари Клинтон белән очрашуны оештырырга. Очрашу вакытында мин мондый тәкъдимнәрне әйтер идем ди Рафис Кашапов. Татарстан мөстәкыйльлеге буенча референдум булды. Тиешле документлар кабул ителде. Берләшкән милләтләр оешмасы нигезнамәсе буенча Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Татарстан бәйсезлеген таный ала. Русия, Мамадыш районы зурлыгындагы Абхазия һәм Осетияны таныды. 7 миллион татарны бу республикалар белән чагыштыру мөмкин түгел. Татар милли университеты өчен Озак күрәштек, ул юк. Латин алфавитына каршы килделәр. Татар мәктәпләре азайганнан азая бара. Бу авырткан проблемалар хакында ике президент Барак Обама һәм Минтимер Шәймиев очрашып сөйләшсен иде. Булар Рафис Кашапов тәкъдимнәре.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булдым. Хиллари Клинтонның Казанға сәфәрінің күн тәртибі, аңа қарата фикерлеріні Азатлықның интернеттағы сәхифесінен оқып біле аласыз, құрметті тыңдаушылар. Адресіміз azatlik.org. Башкортстан җитәкчелеге бу атна ахырында республика көнен билгеләгәндә азмы күпме мөстәкыйльлек булган елларны сагынып искә алды. Парламент комитетлары киләсе елга бюджетны тикшереп бетерде һәм казнага керәчәк акчаның яртысыннан артыгы Мәскәүгә китәчәге ачыкланды. Аның каравы Башкортстан авыл хуҗалыгы эшчәннәре Мәскәүдә узган күргәзмәдә яңа түрәләрне һәм белгечләрне шаккатырып кайтты. Булар хакында тулырак итеп Рәмзи Табулаев сөйли.
Республиканың 2010 елға бюджетін парламент комитеттарында тикшеру тамамланды. Депутаттар киләһе елға бюджеттың һуңғы йылдардағы иң ауыры икәнен яқшанлай. Әммә улар шул ук вакытта эш хақтары кәмемәйәсәк, пособиялар күләме азайтылмаясак дип тә вәғәдә бирә. 2010 елда тупланма казнага 208 миллиард сум акса ийе укарала. Шуның 137 миллиард сумы Мәскәүгә күчерләсәк, Башкортстанга иһе калган 71 миллиард сумга яшәргә кала. Был тигезсезлек, әлбиттә, республика итәкселегендә ризаһызлык тудыра. Республика президенты республика көненә арналган саралар барышында мөстәкыйллек елларын тагыла бер искә төшереп, беҙ хужалык һәм мәҙәни төҙөлөш мәсьәләләрен мөстәкыйл төбәгебеҙҙең үҙенсәлектәрен иҫәпкә алып, үҙаллы хәл итә инек. Үҙенсәлекле тәбиғи байлығы, ҡеүәтле сәнәғәте, ауыл хужалығы һәм төҙөлөш мөмкинлектәре булған республика күп нимәне үҙ өҫтөнә алып 21-нсе быуатҡа ҙур ынтылыш яһай алды, тине Мортаза Рәхимов. Һәм шул уҡ ваҡытта беҙ Рәсәйҙе нығытыуға ҙур өлөш индереү менән хаҡлы ғорурланабыҙ тип тә әйтергә онотманы. Янгантау шифаханаһында сәләмәтлек үҙәгендә яңа объекттар төҙөлдө. Уларҙың береһе таҙартыу ҡоролмаларынан тора. Янгантауҙа дауаланыу сифатын күтәреү маҡсатында минераль һыулы ҡорғоҙаҡ шишмәһенән шифаханаға тиклем торбалар һуҙылды. Һыу үткәргестәрҙең оҙонлоғо 3 километрға етә. Тәбиғи пар менән дауаланыу корпусы ла хәҙер тулыһынса яңыртылған. Янгантау был эштәрҙе үҙ аҡсаһына эшләгән. 156 миллион һум аҡса сарыф ителгән. Шифахана етәксеһе Рәмил Бәҙретдинов әйтеүенсә, эш башлаған объекттар дауаланыу сифатын яҡшыртыу мөмкинлеген бирәсәк.
Комплексы. Анда бик зур эшләр эшләнде. 3 километр һәм үткәрде салдык битендә Ҡорғоҙаҡтан яңынтаудың үҙенә тиклем. Яңы насостар, яңы ҡоралдар бөтә ҡуйҙы. Ҡорғоҙаҡтың буаһында бөтә эштәр башҡарылды, анда зур эштәр башҡарылды. Ә менә диагностик бөтә комплекста яңы бер этаж тапшырдык, яңы кабинеттар астык, технологиялар кертте инде. Диагностик комплексы дип әйтеп бит инде. Анда 53 миллиондык эшләнде бит инде бүген бассейн, 25 метрга 12 метр ярымдык бүтән кабинеттар да эшләнә. Шуннан соң супермаркет. Бүген төбәктә беренче супермаркет асабыз инде бүген көндә 400 квадратка якын мәйданы бүтән кирәк яраптар күбрәк инде бүген республикада итештерелгән товарлар инде. Үзебезнең менә яңа тауда итештерелгән һәйт продуктлары, колбаса, ит продуктлары, ул фабрикаттар әзерләйбез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәскәүдә Алтын көз агросәнәгать күргәзмәһе үтте. Форумда Рәсәйҙең 50 төбәгенән 29 сит илдән вәкилдәр катнашты. Башкортстан был сарала лайыклы сығыш яһаган. Алтын көз күргәзмәһе 11-нсе тапҡыр үткәрелә. Ул бөтә Рәсәй кимәлендә ауыл хужалығына арналған иң ҙур сараларҙың береһе. Башкортстан абруйын был юлы күргәзмәлә 40-тан ашыу ширкәт яҡланы. Үткән 8 йылда Башкортстан был күргәзмәлә даими алдынғы урындарҙы яулай. Ә үткән йыл Башкортстан ширкәттәре 500-дән ашыу медал алып ҡайтты. Уларҙың 80-е ҙур алтын медал. Күргәзмәлә Башкортстан ауыл хужалығы министры Шамил Вахитов, Рәсәй хөкүмәте премьер-министрының беренсе урынбаҫары Виктор Зубковты Башкортстан экспозицияһы менән таныштырҙы.
В этом году уже начали строительство забоя, завода по забою. Значит, все свозить будут на 3 миллиона голов по году.
Это очень важно, потому что можно растить, а потом народ будет носиться с этой уткой, где ее жарить.
Люди уже более 100, допустим, есть частники, которые держат уже 2-3 тысячи, их проблемы. Поэтому мы в стороне строим от завода, но это единственный племзавод в России по утке.
Күргәзмәлә уңышлы сығыш яһау өчен Башкортстанның ауыл хужалығы хезмәткәрләренең бөтә мөмкинлекләре лә бар. Форумдан һуң республикага күпме медал кайтуы ошо көндәрдә билдәле буласак. Наркоконтроль органдары сафы туллана. Рәсәйдә наркотиктар әйләнешен контрольдә тотоу буенса федераль хезмәттең Башкортстан буенса идаралыгында тантана. Хезмәткә алынусы 37 кеше ватанга тугрылыкка ант бирде.
Сибай Мараганда отделында эшләйм наркоконтрольдән. Контролер был прапорщик. Шунда тышкан мы ярты его. Армия на гадьте на тура, шунда тышкан. Был ишкан уйстылагым мен елдым. Илде наркомания гусли. Ештер там была куп. Ештер была. Шуа гадьтым да армия на тура, шу ишкан тылдым. Шу кара яуздык мене көрешерге.
Яш наркополицейскийларды идаралык итәксеһе Валерий Кокин тәбрикләне. Уның әйтүенсә, илдең киләсәге һәм милләттең сәләмәтлеге уларды наркоһөҗүмдән ышаныслы һаҡлау тап идаралык хеҙмәткәрҙәренең эшенә бәйле. Валерий Кокин ант бирүселәрҙе үҙҙәренә йөкмәтелгән яуаплы бурыстарҙы лайыҡлы үтәргә саҡырҙы. Башкортостан идаралығы үткән йылға Волга буйы федераль округында оператив хеҙмәт эшмәкәрлеге һөҙөмтәләре буйынса беренсе урында. югары уңыштар дөйем тырышлыктың емеше тей наркоконтроль органдары етекселері. Ант беру тантанаһынан һуң яш хезмәткәрләр тура эш урындарына үтте.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкорт дәүләт опера һәм балет театры 72-нче иҗат мизгелен Заһир Исмагыйловтан Салават Юлаев опера һәмнән башлай. Опера Башкортстанның халык артисты, опера йырчысы Назир Абдиевтан 75 яшенә арнала. Әле театрда һуңгы әзерлек эшләре бара. Сәхнә бизәле, генераль репетицияләр үтә. Театрның иҗади көчләре һәр мизгелдә зур тулкынлану менән көтә.
Бул мизгелдин нидей үнсәктәре бар. Беренчедән бул мизгел безнең шулай ук иҗади яктан да бай булырга тиеш. Әле менә 25-26-нда безнең сахнабездә, бәлкә сахнабездә Гайтан Денцетинның мөхәббәт исемлеге, любовь напитки аны операһыннан башлайбыз инде. Бул операда безнең сахна осталары һәм яш йырчылар
Оркестр, опера йырчылары һәм балет артистлары яраткан тамашасы менән сырашуга ныклы әзерләнә ди Башкортстанның халык артисты Фәнәви Сәлихов.
Әйтеп киттем килә тәүге башкаручылары Мәгафур агай Хисмәтуллин, Назир Абдиевлардан һуң безгә калды инде менә спектакльде ошо Салават образын, Салават партиясын башкару. Аны Хамид Ишболдин менен бир икөө көп жылдар ярланып, соңгу вакытта мына Илхан Балиев ошо репертуарга инип кетти инде.
Һәр елдагысы опера һәм балет театры Өфе тамашасыһын башкорт һәм рус опералары классикаһы шулай ук дөнья мәдәниятенең башка билдәле сәнгат әсәрләре менән шатландырмакчы. Быел сәхнәләр Сыңрау турна, Том Сойер, Прометей, Ромео һәм Джульетта балеттарын шулай ук Башкортстанның халык артисткаһы Татьяна Никанорованың концерт монографияһын Аркаем, Раймонда, Евгений Онегин һәм башка бик күп сәхнә әсәрләрен тамашасыга тәкъдим итәсәк. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Башка татар сайтларында ни турда фикерләр ишетелә, халыкны ни борчый, татар белән башкортны ничек искә алалар икән. Шул турыда тәфсилләбрәк сез Пәрәвез Шәлкемендән тыңлый аласыз. Сүзне Гамил Нурга бирәм.
Татар телле яки татар башкортка бәйтле сәхифәләрдә, форумларда, блогларда нәрсәләр язалар? Япония татарлары турында урысча, төркчә, инглизчә язалар. Япониядә урыс мәдәнияте сайтында татар иммигрантлары турында махсус бит ачылды. Аны Галимә Ларис Усманова ачкан. Анда Япониядәге төрки татарлар язмышы бәян ителүче шактый документ урын алган. Япониядәге мәчетләр турында да мәкалә бар. Анда Япония татарлары турында язылган төркчә китаплар, төшерелгән документаль фильмнар да урын алган. Быел арабыздан киткән татарлар лидеры Таминдар Мөхит турында да мәкалә язылган. Адресы шактый катлаулы, әмма әйтеп карыйк. ruskultura@tokyo.jp Сызықша turkik.html адресі бірін табарға болады. Узара танышушы жігіттерге һәм қызларға дини оқулар турында язылар. Юлдашкон сайты Татарстан оқуыртлары мүсілман илләріне юз татыда деген хәбәрне бастырған. Мүсілман мәғарифі түрлі илдә түрліше, Русиядә әлі үсішкін алып келәді. Татарстан оқуыртлары түрлі илдәге ислам университетлары белән хезмәттәшлекне арттырмақшы. Бу мақаланы алар Азатлык радиосы сәхифәсеннән күчереп алган. Сүз Казанда оештырылган Русия һәм чит илдә мөселман мәгарифе хәбәре турында бара. Тик кызганыш юлдаш.com сайтында фикер алышулар шулай ук мәкалә астында бармый. Аның каравы Азатлык радиосы сайты һәр мәкалә астында да шундый фикер алышырга мөмкиндек бирә. Азатлык радиосын тыңлаучылар интернетта нәрсә язалар?
Азатлык радиосы сайфасында бүген иң зур фикер уятканнары Хатыр көне һәм милли хәрәкәт турында. Быел Хатыр көне 11 октябрьдә узачак исемле хәбәргә әйтик. Иманай кушаматлы кулланучы Аллаһы буйырса Хатыр көнендә булган йолдызларыбыз исемлеген монда язарбыз. Кем әйтмешли халык үз геройларын белергә тиеш дип яза. Кызлай исә тәрбияле булу өчен динне, үз милләтеңне тану өчен тарихны белү кирәк. Башкача булмый ди. Кулланучылар милли тәрбия өчен борчыла. Бездә бүген телне белүчеләр генә түгел, милләт өчен янып киеп тору алучылар кирәк. Әгәр безнең үз дәүләтебез булса, бәлки әлеге проблема тумаста иде. Үзеннән үзе тел сакланыр иде дип яза мөслим. Вафатлар бар. Татар ил исемле шитл татарларын берләштерүче төркемдә Хәтер көне битараф түгел. yahoogroups.com-да урнашкан ул. Аларда Анкара шәһәрендә Хәтер көне турында бәян ителә. Шулай ук бу төркем арабыздан киткән кешеләр турында да даими язып тора. Шуларның берсе әйтик Төркиядәге Татарстан вәкилчелегендә җитәкче булган Ради Гыйматдиновның әнисе Римма вафаты турында. Бу Истанбул татарларында борчылды. Урус харбий Дмитрий Федосеев на сержантлар кыйнабаткан. Робин Нуруттин исемле башкорт егетин яклау дәвам итә. Ирекле Урал исемле дөресрәге урыс телендә ул Свободный Урал дип аталган блокта урыс гаскәрендәге Шираттагы башбаштаклык башкарыла дип искәртелә. Лайв журналындагы Free Урал яисә Свободный Урал исемле блок бу. Урыс хәрбий Дмитрий Федосеевны сержантлар кыйнап аткан. Тиганы кыйнау гаебен башкорт егете Рамил Нуруттин кысылтап куйганнар. Федосеев исә үз Рамилне гаепсез дип килә. Башкорт хәрбиен яклап инде 5000 имза җыелган. Тик блокта язучылар Рамил һәм аның туганнары белән элемтә юк дип зарлана. Алар күмәкләшеп Рамилнең үзен эзли. Бу максаттан инде ВКонтакте.ру порталында махсус төркем дә оешкан. Әйтик, аның адресы ВКонтакте.ру клуб 12031805. Инна Высоцкий исемле кулланучы махсус башкорт аралашу төркемнәренә кирип эзләргә тәкъдим иткән. Әйтик, башкортлар бер-беребезгә ярдәм итегез дигән блог табылган. Ансыда ВКонтакте.ру-да клуб 191158 номеры белән теркәлгән булган. Инна Высоцкая шундан кирип эзләргә, Рамил Нуруттиновның туганнарын табарга тәкъдим итә. Интернетта туй. Берәүләр үлә, икенчеләрен шул үлем өчен гаеплиләр. Өченчеләре өйләнә, һәм өйләнгәндә дә гаепсез булмый икән. Матбугат.ру кебек татарча сайтларын ясаучы Данил Хәмәдилә Сафаровлар туеннан репортаж шуны искәртә. Ул Матбугат.ру сайтына урнаштырылган. Күп санлы сорауларны истә тотып фотоларын ләргә булдык. Чукынып китсен тыйнаклык. Барлык котлауларыгыз өчен зур рәхмәт Данил Әдилә дип язылган әле анда. Котлаулар әле дә дәвам итә. Тик туй үпкәсез булмаган кебек, яшьләрдән көнләшүчеләр дә аларга каршы язучы ларда бар. Интернет сүз фикер йөрген бирә. Динемме, милләтемме? Дин һәм милләт темаларына бәхәс ВКонтакте.ру порталында күп җирдә дәвам итә. Әйтик, татарга бәйлесе топик сызык 217-9003 бушлык 215-02-716 саны белән ачылган бәхәстә урнашкан. Анда күпләр урыс телендә дин өчен милләтнең мөһим булмавын яза. Каршы берсе исә татар телендә мин сезгә язарга иренәм. Татар дигән халыкны шулкадәр яратмагач, барыгыз да инде алай булгач, гарәп булып китегез дип киңәш бирә. Фикер алышучылар үзара милләт Шешесіне шулайтын жоғары зілер. Интернет қуланышылар арасында да, тіліні де, динні де, кішіні де, милетні де, ешетесі, үлімсіз итерге тілеушілер бар. Біздің де тілек шуындай, сау болыңыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.